Saudara-saudara, hari ini kita tahu, kita merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Biarlah kita fokus tentang nats kita pada saat ini yang bahas tentang kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, nats yang saya ambil adalah seperti kita lagi sedang berkhotbah dari seri buku Petrus. Saya ambil dari 1 Petrus 3 ayat 5, saudara-saudara. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara-saudara, saudara perhatikan sekali lagi apa yang dikatakan dalam nats ini. Tapi juga saudara-saudara, yang kita perlu ketahui adalah 1 Petrus ini ditujukan kepada jemaat yang sedang ada di perantauan, di luar dari Roma dan juga di luar daripada Yerusalem. Saudara-saudara, mereka dalam situasi penderitaan. Mereka situasi dalam keadaan yang sangat-sangat di bawah tekanan penganiayaan. Itulah sebabnya firman Tuhan menekankan tekanan dalam bagian ini bicara soal tentang hope, pengharapan. Rasul Paulus dikenal karena imannya, saudara-saudara, fokus pada imannya. Dan Yohanes, Rasul Yohanes terkenal karena kasihnya. Petrus, 1 Petrus dan 2 Petrus, tekanan kepada hope, pengharapan. Itulah sebabnya seperti para pengamat berkata, Paulus dengan tekanan pada faith-nya, Yohanes dengan kasihnya, dan Petrus dengan pengharapannya. Saudara-saudara, hari ini kita bahas satu topik yang sangat indah sekali, saudara-saudara, yaitu hidup dalam pengharapan yang besar. Saudara pernah bayangkan tidak ketika hidup saudara tidak punya pengharapan? Ketika saudara dalam situasi keadaan terjepit atau dalam keadaan kiri kanan sudah tidak ada jalan lagi, kemudian lihat ke depan dan saudara tidak punya harapan, tidak ada jalan keluar. Apa yang terjadi dalam hidup saudara? Saudara mungkin boleh punya gelar, boleh punya kesehatan. Saudara punya sesuatu yang mungkin saudara sedang punyai sekarang. Tetapi ketika semua itu tidak bisa diandalkan oleh saudara lagi, dan no hope dalam hidup, apa yang terjadi, saudara-saudara? Salah seorang direktur dari rumah sakit di Wuhan berkata demikian. Di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, satu yang membuat kekuatan, yaitu hope. Hope, pengharapan. Hope, pengharapan. Pengharapan bahwa someday suatu saat akan lewat. Pengharapan bahwa ini akan selesai. Pengharapan bahwa bisa mengalahkannya di tengah-tengah situasi keadaan seperti ini. Saudara-saudara, Petrus mengerti betapa pentingnya pengharapan itu dalam hidup kita. Itulah sebabnya dia memulai pasal ini, saudara-saudara, dengan hal yang sangat indah, yaitu bahwa kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang pengikut Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, mempunyai pengharapan itu. Dan pengharapan itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Saudara perhatikan, saudara-saudara, pengharapan kita itu dimulai ketika kita mempunyai keselamatan dalam Yesus. Saudara perhatikan ayat 3 sekali lagi. Saudara perhatikan ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara perhatikan dalam nats ini, saudara-saudara. Petrus memuji Tuhan Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Memuji Tuhan oleh karena karyanya, oleh karena pekerjaannya yang begitu luar biasa sekali. Lalu kemudian dijelaskan dalam nats itu, apa yang dilakukan oleh Allah Bapa dan apa yang dilakukan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kemudian di situ dikatakan, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Saudara-saudara, Petrus sedang menjelaskan tentang keselamatan. Keselamatan yang besar dalam Yesus Kristus. Lalu dia memakai istilah yang sangat indah sekali, yaitu bahwa ketika orang yang sudah selamat itu disebut sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali. Telah dilahirkan kembali artinya, saudara-saudara, bahwa dalam nats kita ini dikatakan Allah yang bekerja. Allah yang bekerja dalam hati seseorang. Lalu kemudian seseorang itu mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara baca ayat berikutnya, saudara-saudara, saudara baca ayat 23, dikatakan, kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi saudara-saudara, ketika apa yang terjadi pada seseorang ketika yang disebut namanya dilahirkan baru, Allah bekerja pada orang yang berdosa, orang yang hidupnya tidak mengenal Tuhan, orang yang hidupnya suka akan dosa, diperbudak dosa, jauh dari dosa. Allah bekerja dalam hidupnya, lalu kemudian Tuhan memakai firman Tuhan. Tuhan memakai firman Tuhan yang disampaikan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Nya yang mati untuk kita. Lalu kemudian orang tersebut kemudian percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Nya. Dari segi kita, kita berkata orang itu percaya. Tapi dari segi Allah, Allah yang bekerja, lalu kemudian melahirkan baru, di mana Yohanes pasal 3 berkata, ini pekerjaan Roh Kudus, sehingga kita dari maut pindah kepada hidup. Kita menjadi ciptaan baru, bukan dengan kekuatan kita, tapi karena nats kita dikatakan, ayat 3 bagian itu dikatakan, oleh Yesus Kristus yang mati dan bangkit dari antara orang mati, saudara-saudara. Jadi kita lihat di sini luar biasa sekali. Allah bekerja dalam diri kita, lalu kemudian dia bekerja sehingga ada sesuatu yang terjadi, yaitu dengan ketika kita percaya Yesus Kristus, lalu kemudian terjadi sesuatu yang indah dari segi kita, dari segi manusia. Ini kita sebut saya bertobat, saya percaya Yesus Kristus. Tapi kemudian sebelumnya Allah bekerja dalam hati kita, membuat kita disebut namanya ciptaan baru di hadapan Tuhan. Waktu tahun 72 saya bertobat percaya Yesus Kristus. Dari segi saya, Dari segi manusia, saya menyerahkan diri pada Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi dari segi pandangan Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus, pada saat tersebut saya dipindahkan. Saya sudah diubah hakikat saya menjadi ciptaan baru. Dari orang yang berdosa menjadi orang yang dibenarkan Tuhan. Dari orang yang musuh dengan Tuhan menjadi orang yang hidup bersama dengan Tuhan. Dari orang yang hakikatnya yang sama seperti yang lain, tapi Roh Kudus bekerja dalam diri saya, lalu kemudian terjadi ada ciptaan baru, dilahirkan baru, menjadi pribadi yang baru. Dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, hakikat dalam diri kita karena punya Roh Kudus yang berbeda. Lalu kemudian kita punya tekad yang baru, punya kerinduan yang baru. Dan kita dibukakan mata kita makin cinta kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang bicara soal keselamatan. God works, lalu kemudian melalui Yesus Kristus yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Lalu kemudian orang mendengar firman Tuhan itu. Sehingga terjadi apa yang disebut pemberitaan firman Tuhan, pertobatan dari segi manusia dan lahir baru dari segi pekerjaan Allah dan pekerjaan Tuhan. That's keselamatan, saudara-saudara. Dan dalam suasana bahwa kita yang sudah diselamatkan, yang sudah lahir baru, kata Petrus dalam nats kita, dikatakan dalam ayat 3. Kita berbeda. Something, sesuatu yang berbeda. Yaitu mempunyai tujuan, mempunyai purpose, yang dalam nats kita dikhususkan berbicara tentang pengharapan. Lalu kemudian ayat 3 di situ dikatakan bahwa we have a living hope. Karena kita sudah dilahirkan baru, lalu kemudian kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Lalu kemudian nats itu dikatakan kita mempunyai hidup yang baru. Ini, saudara-saudara, ini yang membuat berbeda. Kita punya pengharapan yang baru. Nats kita berkata, hope, a living hope. Satu pengharapan yang hidup, yang artinya hidup tidak mati. Hidup itu tidak digoyahkan oleh situasi dan keadaan. Hidup berarti bergerak. Hidup yang berarti tidak tergantung pada situasi dan keadaan apapun juga. Dan itu nats kita berkata didasarkan oleh kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Diselamatkan oleh karena kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga nats kita berkata fokus kepada pengharapan kita yang dimana kita sudah dikalahkan dari dosa, sudah dikalahkan dari maut, sudah dikalahkan dari hal-hal yang tidak efektif dalam kehidupan kita, tidak memuliakan Tuhan. Karena dosa membuat kematian. Dan kematian itu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Karena kematian yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia apapun juga, tapi Yesus bisa mengalahkannya. Dia bangkit. Karena dia bangkit, saudara-saudara, nats kita berkata, we have a living hope. Kita punya pengharapan yang hidup. Indah, saudara-saudara. Apa dasar pengharapan saudara dalam hidup ini? Posisi, gelar, kedudukan, jabatan, atau kesehatan saudara. Dan ketika dalam suasana, situasi, dalam keadaan ini, kita sadar betapa itu bukan dasar kehidupan yang sejati. Dan Tuhan tahu, saudara-saudara. Tuhan mengerti. Itulah sebabnya ketika 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus datang ke dalam dunia untuk mengalahkan dan mengalahkan dosa manusia yang menghancurkan. Dan dia memberikan pengharapan yang baru dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Hal yang sangat indah dalam pengharapan ini adalah bahwa pengharapan itu kadang-kadang bukan diterjemahkan sesuatu yang tidak pasti, saudara-saudara. Istilah Yunani-nya, pengharapan itu bisa diterjemahkan kepada satu keyakinan, satu expectation yang penuh dengan keyakinan, saudara-saudara. Jadi bukan semoga-moga, bukan nanti, itu bukan diajarkan oleh Alkitab. Pengharapan yang diajar Alkitab adalah based on satu fakta. Karena satu fakta, Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan fakta sejarah, sejarah mencatatnya tidak ada. Tidak ada manusia yang bisa bangkit sendiri, saudara-saudara. Tidak ada faktanya. Tapi nats kita berbicara soal Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Untuk menunjukkan bahwa ini satu kenyataan. Satu fakta. Ini bukan dongeng. Ini bukan cerita khayalan. Cerita fakta. 1 Korintus 15, Paulus berkata, iman kita sia-sia. Pemberitaan kita sia-sia. Semuanya sia-sia. Kalau Yesus itu tidak bangkit, saudara-saudara. Jadi pengharapan kita based on one person only. Bukan yang lainnya. Dan karena pengharapan yang begitu mulia. Pengharapan yang begitu indah. Kita bisa tenang dalam hidup ini. Saudara-saudara. Man without hope. Itu akan mati. Biar saya cerita, saudara-saudara. Cerita seorang dokter yang punya anak satu, laki-laki. Karya, harapan, tumpuan diberikan pada sang anak. Yang nanti ke depan mungkin akan melanjutkan karirnya. Mungkin melakukan apa saja. Tapi itu yang diberikan untuk anaknya. The only child yang kasihi cintai. Ceritanya menyedihkan ketika sang anak meninggal dunia. Ketika sang anak meninggal dunia, mimpi, harapan, semangat hidup, gelar, karya, rumah, uang, apa yang dia punya, tidak membuat dia senyum. Dan mulai hari itu, hidup yang tidak bergairah, antusias. Harapan ke depan. Hari-hari dijalani dengan penuh air mata dan kesusahan, kesulitan. Kelihatannya hidup. Tapi dalam dirinya sudah mati. No gairah hidup. Itu ketika orang kehilangan harapan, saudara-saudara. Yang didasarkan kepada materi. Didasarkan pada sesuatu yang kelihatan. Didasarkan pada sesuatu yang tidak bernilai. Dibandingkan dengan apa yang Yesus berikan dalam hidup kita. Saudara-saudara, pengharapan itu, nats kita berkata, mulai dari sekarang kita punya. Bukan nanti. Pengharapan dalam Yesus Kristus itu di ayat 3 bagian terakhir ini mulai berkata we have a living hope, artinya mulai sekarang ketika orang yang sudah dilahirkan baru, orang yang sudah selamat, orang yang percaya Yesus Kristus Dan dia punya harapan. Mulai dari sekarang ini. Nanti sampai looking ke depan. Saudara-saudara, di tengah situasi yang tidak menentu, keyakinan bahwa Yesus yang sudah mengalahkan kematian, hal yang besar, yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga, itu akan menolong kita dalam hidup ini, saudara-saudara. Salah satu hal yang kita was-was dan tidak tahu dengan situasi virus atau COVID-19 ini adalah, saudara-saudara, cara kerjanya. Cara kerjanya yang kita juga tidak tahu khususnya siapa yang mendapatkannya itu. Penyakit yang mematikan di dunia salah satunya adalah AIDS, saudara-saudara. Dan banyak orang yang mati karena AIDS. Tapi banyak di antara saudara tidak takut, betul tidak? Saudara tidak takut. Saudara tidak was-was. Saudara tidak bimbang. Why? Kenapa, saudara-saudara? Kenapa? Karena saudara tahu cara kerjanya dan tahu siapa yang mendapatkannya. AIDS tertular karena hubungan seks. Tertular karena dari darah, tertular dari hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang diberikan dari orang tersebut, saudara-saudara. Transfer, tertular. Tapi selama kita hidup dengan penguasaan diri untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus dan bersih, khususnya dalam konteks relasi hubungan seks, saudara tenang. Dan mengamati, memperhatikan ketika transfusi darah. Itulah sebabnya ketika transfusi darah selalu diperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan seseorang. Dan kita tidak takut tentang hal seperti itu, saudara-saudara. Tapi beda dengan COVID-19. COVID-19 yang tertularnya kita tidak tahu bahwa orang yang di depan kita, orang yang di satu dengan kereta api dengan kita, atau mungkin orang yang di tempat pekerjaan kita, saudara-saudara. Karena tidak tahu, dan disitulah rasa was-was ketakutan. Dan itu yang terjadi ketika menggampangkan seperti banyak terjadi di satu negara. Saudara-saudara, hal yang sama dengan kehidupan kita. Ketika kita melihat ke depan pengharapan, dan pengharapan itu mati, dan pengharapan itu membuat sepertinya tidak ada harapan, akan membuat was-was, saudara, dalam hidup ini. Tapi nats kita, saudara-saudara, berkata, Yesus Kristus memberikan pengharapan itu. Kepastian dan tahu di tengah-tengah di masa akan datang. Meskipun kita tidak tahu, tapi yang kita tahu adalah bahwa Yesus yang hidup itu memegang situasi dan keadaan dan berkuasa atas masa depan kita. Karena dia tahu kita bisa tenang karena bersama dengan dia. Itulah sebabnya nats ini berkata, we have a living hope, pengharapan yang hidup tidak mati. Tapi nats kita, saudara-saudara, ingin melanjutkan. Living hope, nats ayat 3 berbicara soal mulai dari sekarang. Tapi juga tidak berhenti sekarang saja. Pada waktu kita selamat dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Tapi ayat 4, saudara-saudara, coba saudara perhatikan. Ayat keempat dikatakan, ayat 4 dan 5. Ayat 4 kelima dikatakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara perhatikan dalam ayat 4 ini, saudara-saudara. Dalam ayat 4 ini, saudara akan dapatkan dalam bahasa Yunani-nya itu istilah yang dipakai eis. Eis itu berarti satu purpose, tujuan. Ayat 3 dan kemudian ayat 4, istilah ini yang dipakai juga untuk. Sama-sama untuk, saudara-saudara. Tapi ayat 4 ini, implikasinya adalah bukan dua pengharapan yang berbeda, tapi dua istilah yang untuk menekankan satu hal yang sama. Ayat 3 berbicara tentang satu pengharapan yang hidup yang kita miliki sekarang didasarkan pada Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Lalu kemudian ayat 4 dijelaskan lebih spesifik bahwa kita mempunyai pengharapan, yaitu kita mempunyai warisan. Satu warisan, yang warisan itu tersimpan di surga, yang dipelihara, dijaga oleh kekuatan Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena iman, ketika kita percaya Yesus Kristus, lalu kemudian nanti akan dinyatakan di masa akan datang. Saudara-saudara, sehingga kita bisa mengerti bahwa ini hal yang sangat menarik. Pengharapan kita dalam Yesus Kristus yang hidup, yaitu mau menjelaskan bahwa bukan hanya sekarang ini kita punya pengharapan, tapi ke depan di masa akan datang sebagai satu goal, satu klimaks yang luar biasa sekali, bahwa kita di surga punya warisan yang indah. Saudara-saudara, apa yang saudara pikirkan tentang surga? Berlian? Rumah yang mewah? Saudara pikirkan tentang sesuatu yang materi yang luar biasa sekali? Kalau saudara memikirkan seperti itu, saudara akan kecewa. Karena yang ditekankan bicara soal surga adalah bicara soal nanti ke depan hidup yang bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus selama-lamanya. Hidup di mana kita bisa mengerti soal Tritunggal lebih bagus. Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Anak dan Roh Kudus. Dan di sana kita akan bersama-sama dengan Dia. Dan ini merupakan satu kekayaan, satu warisan yang luar biasa, di mana kita akan bertemu dengan Tuhan kita di surga. Nats kita berkata ini adalah satu pengharapan yang penuh dengan berkat, penuh dengan kemuliaan, the glorious inheritance. Pengharapan yang penuh dengan hal yang kemuliaan, warisan yang begitu indah, saudara-saudara. Apa maksudnya dalam nats ini, saudara-saudara? Ya. Maksudnya, saudara-saudara, ini, saudara-saudara. Ketika kita bertemu dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, di mana kita hidup selamanya, hidup yang bersama dengan Yesus, Yesus di mana Yesus menjadi our joy, our satisfaction, our happiness bersama dengan Dia. Lalu kemudian nats kita ayat 4 ini dijelaskan dengan indah sekali karakter daripada warisan yang penuh dengan glorious ini. Saudara perhatikan tiga yang dijelaskan dalam nats itu. Saudara perhatikan, yang pertama yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat binasa. Tidak dapat binasa mau menjelaskan adalah yang tidak bisa hilang, saudara-saudara. Berbicara soal selama-lamanya. Tidak bisa hancur. Tidak bisa dikalahkan. Terus menerus. Itu poinnya. Ya. Istilah ini dipakai seringkali berkata bahwa Paulus berkata kita, tubuh kita akan binasa. Tapi nanti ada pribadi tubuh kita yang diperbarui Tuhan ke depan. Menjadi tubuh baru yang tidak ada dosanya. Yang tidak bergumul dengan dosa dan hidup selamanya. Dan itu yang tidak binasa, saudara-saudara. Mau menjelaskan selama-lamanya. Lalu kemudian tidak tercemar. Tidak tercemar berbicara tentang nanti di sana. Berhubungan tidak ada dosa. Berbicara tentang tidak ada contamination, tidak ada hal yang kotor, tidak ada dosa sama sekali, dosa yang menjijikan. Dan jangan lupa bahwa Yesus datang ke dalam dunia karena Allah mengasihi manusia yang berdosa ini, yang menjijikan, yang tidak bagus karena dosa. Dan Yesus datang supaya dia membuat kita tidak bercela, tidak ada dosa, tidak tercemar. Lalu kemudian tidak dapat layu. Saudara, istilah ini dipakai untuk dunia bunga, di mana bunga itu layu. Bunga bisa yang indah, yang bagus, lalu kemudian menjadi layu, lalu dibuang. Berbicara tentang layu, mau berbicara tentang satu hal yang bisa tahan lama, yaitu perubahan satu beauty, satu kemuliaan yang tidak berubah. Itu mau ditekankan. Tidak berubah kemuliaan, the glorious, glorious kemuliaan dan keindahan yang ke depan yang luar biasa sekali, saudara-saudara. Yang tidak berubah. Jadi ini menekankan selama-lamanya, menekankan tidak ada dosa, menekankan tentang the glorious, kemuliaan yang luar biasa sekali ke depan. Dan itu berbicara tentang warisan di masa akan datang di surga dan di sana karena Yesus Kristus. Kehadiran, keberadaan Yesus Kristus. Dan itu yang membuat jadi berubah, saudara-saudara. Nats kita memberikan hal yang sangat indah sekali. Di tengah situasi yang susah, penderitaan, Petrus memulai natsnya dengan pengharapan dalam Yesus Kristus. Ketika engkau percaya, dan nanti klimaksnya yaitu nanti bersama dengan Yesus Kristus surga. Why, saudara-saudara? Mengapa dalam keadaan suffering mereka diingatkan untuk lihat masa akan datang? Petrus menulis kepada jemaat yang berada di perantauan. Kalau saudara baca baik-baik nats kita, dikatakan bahwa mereka berada dalam situasi penderitaan, tapi juga dikatakan dalam nats kita, mereka dikatakan dalam ayat 1, mereka itu seperti pengembara, numpang, terjemahan literalnya exile, seperti di pembuangan, pilgrim, yang hanya menumpang sebagai orang asing dalam dunia ini, sebagai temporary resident, sementara dalam dunia ini. Dan ketika memikirkan situasi dan keadaan itu, lalu memikirkan tentang hope ke depan yang penuh dengan glorious, penuh dengan kemuliaan, yang tidak binasa, yang tidak layu, yang tidak bisa hancur. Itu yang jadi kekuatan, saudara-saudara. Your future determines your behavior now. Ketika engkau melihat ke depan dan punya harapan, dan itu akan mempengaruhi gaya hidupmu. Dan ketika kita sebagai suami istri pengen rumah tangga bahagia, pengen rumah tangga yang penuh kasih mesra, rumah tangga yang akur. Melihat satu rumah tangga di mana anak-anak bertumbuh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika saudara lihat Yuvisi, lihat ke depan itu. Dan ke depan itu lalu kemudian saudara mengubah gaya hidup saudara. Mengubah sikap hidup saudara. Sebagai suami, sebagai istri, dan sebagai orang tua. Cara pendidikan, value, nilai, apa yang kau berikan pada anakmu. Kalau engkau ingin ke depan seperti itu. Dan para mahasiswa yang lagi mendengar ini mungkin pengen berkata bahwa, oh saya pengen IP saya lebih bagus. Saya pengen supaya saya lebih ketika wisuda nanti membanggakan orang tua saya. Your vision, your future itu menentukan gaya hidup saudara, membakar hati saudara sekarang. Dan hal yang sama juga dengan para pekerja. Melihat ke depan, itu akan membakar hidup saudara. Nats ini poinnya seperti itu, saudara-saudara. Ketika kita memikirkan tentang Tuhan kita Yesus Kristus, memikirkan tentang kekekalan, tentang surga, dan itu yang membuat kita, bahwa kita di tengah situasi sekarang yang mungkin sekarang saudara sedang tergelapar, yang lagi susah, bergumul. Look up, lihat hatimu, lihat matamu ke depan. Bahwa nanti di sana tidak ada hal yang seperti itu lagi. Saudara-saudara, dunia tidak pernah dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hidup, dalam dunia ini kita tidak ada kesulitan. Tidak ada kesengsaraan. Tidak ada janji seperti itu. Tapi yang ada adalah bahwa yes, sebagai foreigner, sebagai pengembara, penumpang yang tinggal sementara, ada tantangan, ada tekanan, ada hinaan, ada suffering, ada penderitaan. Tapi look, bahwa di sana nanti akan lebih, gak ada itu semuanya. Akan ada lebih bagus dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Banyak orang yang membaca tentang buku-buku yang filsafatnya tidak sejalan dengan kekristenan. Sehingga fokus kepada now, sekarang itu bagus. Sekarang, sekarang, sekarang. Alkitab berbicara tentang later, later, later. More to come. Itu lebih bagus. Karena yang ke depan itu motukam lebih bagus. Itu membuat kita sekarang dalam menghadapi situasi dan keadaan sekarang ini, kita bisa tenang dalam hidup ini. Saya teringat ketika saya sakit. Tahun 84 saya studi ke Amerika Serikat. Lalu kemudian mulai kuliah awal September. Lalu akhir September sudah sakit, Oktober terbaring sakit, terus menerus sakit sampai tubuh saya kurus. Ternyata kena penyakit kuning atau liver. Penyakit itu sederhana, kalau istirahat sembuh. Tapi karena saya tidak tahu, begitu harus kerja dan olahraga. Dan singkat cerita, bilirubin fungsi liver jadi rusak. Rusak total dan total-total rusak. Sehingga HB saya turun. Dan tubuh saya kurus kering seperti tengkorak. Karena gak bisa makan, gak bisa. Hampir 2 bulan gak ada makanan yang masuk. Hanya minum, minum, minum. Terus menerus. Dan di saat-saat seperti itu, salah satu yang menguatkan saya, ada satu surat yang diberikan oleh mama angkat saya dari Lampung, Ibu Yanti. Dia nulis surat. Dia nulis surat. Gak gitu panjang. Tapi mau kasih tahu bahwa Yesus beserta kamu, menguatkan kamu. Tenang. Ya. Tapi ada satu kalimat yang di akhirnya itu yang membuat saya masih ingat. Dia berkata, waktu saya kecil, saya membayangkan janji-janji yang orang tua saya berikan. Kalau kamu nanti naik kelas, kamu akan dapat ini. Kamu naik kelas, kita, papa, mama janji akan dapat ini, dan kita akan pergi, dan pergi untuk liburan. Dan harapan itu menyegarkan dia, katanya, waktu kecil. Dan ayat itu dia mengakhiri dengan berkata, surat itu dia mengakhiri dengan berkata, Lok, nama panggilan saya di rumah, Lok, dia berkata, looking forward, lihat ke depan, di mana Tuhan nanti memulihkan engkau, katanya. Lihat ke depan, look, lihat ke depan, di mana Tuhan memulihkan engkau. Dan harapan itu, looking forward, benar. Karena sudah 2 bulan saya gak ada hope, gak ada pengharapan. Dan lihat ke depan, membuat semangat karena Yesus Kristus yang menopang, menguatkan. Saudara-saudara, dads, lihat ke depan. Lihat ke depan bersama Yesus Kristus. Lihat ke depan, dia yang sudah mengalahkan kematian. Lihat ke depan, dia yang sudah mengalahkan dosa. Lihat ke depan, di mana dia sudah mengalahkan neraka. Lihat ke depan bagi orang-orang yang percaya bersama Yesus Kristus di surga selamanya. Satu kekuatan indah luar biasa. Hidup bersama Yesus Kristus yang kekal itu mengubah gaya hidup kita sekarang, menguatkan kita. Amin, saudara-saudara. Biar kita pulang disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Hidup yang penuh dengan pengharapan yang indah bersama Yesus Kristus. Living hope, pengharapan yang hidup, bukan yang mati. Situasi keadaan bisa membuat kita hancur. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus punya sumber pengharapan yang bagus. Saudara, mungkin mimpi saudara hancur. Mungkin tubuh saudara hancur. Mungkin harus mulai baru. Seperti Dwi Krismawan, umur 24 tahun. 3 bulan lagi mau wisuda sebagai pilot. Sudah diterima perusahaan Garuda Indonesia. Siap-siap mau menikah. Karena sudah mau sebentar lagi wisuda. Pacaran sudah 3 bulan. Pada seorang gadis yang mencintai dia. Tapi sebelum dia wisuda, 28 Januari 1997 ketika latihan solo dengan pelatihnya, dia menabrak Gunung Gede Bogor, terbakar 50%. Wajahnya hancur, tidak seperti semula. Mulut, hidung, mata, telinga rusak. Tubuh yang terbakar. Mimpi hancur. Mau memikirkan tentang nanti pacarnya mau sama dia atau tidak. Semua hancur dalam hidupnya. Tapi dalam kesaksiannya, Dwi Krismawan berkata, dia punya Yesus. Di tengah kehancuran tubuh, kehancuran mimpi, kehancuran keadaan seperti itu, dia bisa punya pengharapan dan menjalani kehidupan. Karena Yesus Kristus yang hidup dan bangkit, menguatkan, menjamah hidupnya. Saudara, Dalam situasi seperti ini, saudara mungkin lagi bergumul sekarang. Saya tidak tahu keadaan saudara. Mungkin mimpi saudara lagi hancur. Saudara sedang terkapar. Saudara lagi bingung. Saudara lagi khawatir. Saudara lagi susah, penuh air mata. Saudara lagi berkata, hope saya sudah hilang. Hari ini, pagi ini, bangkit dan lihat Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu memberikan satu pengharapan yang hidup bagi saudara. Mari kita berdoa bersama-sama.